Ja brīvam laikam, tas ir teātru koncerta apmeklējumam, ir iedotas 2 stundas nedēļā. Tad vienkārši tur normālam cilvēkam padomājot un lasot, vienkārši rodas, es nezinu, es man vai smieties vai raudāt. Un kas šos te lēmumu vai šo ieteikumu ir devis, nu, es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nezinošs, nesaprotošs cilvēks. Ja tās izmaiņas būs un ja viņas paliek tādas, kā viņas šeit ir pēc tā 12. Gada, 18. Decembra tiem noteikumiem, mēs noteikti griezīsim Eiropas cilvēktiesību tiesā. Jā, es saprotu, ka mēs esam tikai ņēmēji, mēs nekad nebūsim devēji, bet mums ir tiesības dzīvot. Arī īpašajiem bērniem ir tiesības tagad ļoti aktualizē bērnu jautājumus. Kur paliek mūsu pašu īpašie? Pa tiem vispār neviens neliekas un zinis. Ja tu pats necīnīsies, ja tu pats neprasīsi, neiesi, nedarīsi, neviens valsts atbalsta, pilnīgi nekāda.